Радио К2 от мястото на събитието. Заседание на Народното събрание от 6 декември.
Първо, остана недовършен един отговор от моя страна по въпроса на господин Ерменков. Да, бюрото не е статистически орган. Обикновено и по-лесно четеме първият текст от Закона за специалните разузнавателни средства, на който много често много хора се позовават, че бюрото наблюдава процедурите и така нататък. Това така е в този текст. Но там има и друг един текст, който казва наблюдението как се осъществява чрез изискването на информация, чрез проверка в регистрите, чрез проверка на всички помещения, където се съдържат документи, свързани с използването и прилагането на специални разузнавателни средства и така нататък. Тази дейност представлява същината на проверките, така че ние, след като извършваме тази проверка, тази проверочна дейност, после създаваме този доклад. Стремим се в него да включим само обобщени данни. Обобщени данни. Сега, има ли нужда от допълнителни правомощия? Оказва се, че има. Защото аз си предлагам да се помисли по този въпрос. Не се отнасям критично към вас, както някой се опита да представи моето участие днес тук. Напротив, аз ви предлагам нещо, което ми подсказва практиката на 4-годишно съществуване на това бюро, което безспорно е едно демократично заявление у нас. И сме загубили 4 години, между другото, от 2009 до 2013 година. Отдавна щехме да сложим ред в тази деликатна материя, ако не беше съсипано първия вариант на бюрото, 2009 година. Има ли нужда от допълнителни правомощия? Безспорно има, защото и в момента чухте становища как бюрото само наблюдава. И тогава да си седим в кабинетите и така от там штори да наблюдаваме какво става наоколо.
Господин Рашков, моля по въпросите, които зададаха народните представители.
Това е също въпрос, зададен от господин Ерменков, на който не съм отговорил. Има ли нужда от допълнителни правомощия? Очевидно трябва да се каже много ясно, че ние трябва да се запознаваме с материалите, на които се основават исканията на заявителите, защото сега в закона не е казано много ясно. Аз имам правни аргументи и в тази посока, но нямам възможност да ги изложа нито тук, нито в комисията. А искам това да направим. Не мога да приема, че моето изказване било изпълнено с критики към парламента. И така нататък. И ще оставя без коментар това. Сега, тук се посочи от главния прокурор, че актът на съдията е задължителен за всички. Нещо, което аз не съм казвал, не съм отрекал, че съдията, като постанови акт, трябва да се изпълнява. Това го пише в закона. Не знам защо се говори тук от тази трибуна за нещо подобно. А това не означава, че акта на съдията не може да бъде погледнат. Защото ако ние не бяхме правили това тези 4 години, нямаше да установим безобразие и в актовете. Искам да ви споделя следното, че тези 4 години ние наблюдавахме безобразни съдебни актове, но ние нито сме ги изменяли, нито сме диктували тяхното постановяване, нито сме ги отменяли, защото такива правомощия няма бюрото и слава на Бога, че няма. Ние сме се задоволявали само да предоставяме тази информация за нашето становище на компетентни държавни органи, включително и на Висшия съдебен съвет. Висшия съдебен съвет по тези наши сигнали не е взял никакво отношение. Или поне най-малкото нямаме обратна информация за това. Така че ние ревизия не можем да направим, не сме и правили. Но все пак имаме право по закон да се запознаем с тези актове. Ако ние нямаме възможност да погледнем материалите първичните, на които се основават исканията на заявителите, било на ДАНС, било на прокуратурата, било на органите на МВР, нашата дейност ще стане формална. И ние няма да можем да правим дори наблюдение, за каквото така се акцентира. Ние само наблюдаваме отстрани и съзерцаваме. И затова закона казва да се запознава бюрото с всички документи, свързани с използването и прилагането. И тук искам да обърна сега сериозно внимание на факта, че тази година има три случая, в които имаме отказ да се запознаеме с материалите, на които ДАНС са изготвили своите искания. И един от тези случаи касае един много известен човек. Човекът не е в залата. Но един друг е в залата. И за мене няма съмнение, че възпрепятстването на бюрото да се занимае, да се запознае само с материалите, на които се основава искането, е свързано точно с този човек. И че няма правни аргументи за подобна забрана. И че съзнателно се отлага разглеждането точно на този въпрос в специализираната комисия за контрол на службите и специалните разузнавателни средства тук в парламента. Този въпрос се отложи за дълго време напред. Така че и да не може да се разгледа. Нещо лошо, нещо политическо да виждате в моето изказване и отговор на този въпрос? Не. Искаме да си свършим просто работата, нищо повече. Няма сигнал на бюрото, по което не е... Господин Цацаров казва. Няма сигнал на бюрото, по който няма отговор. Ми това не е вярно просто. По стотици сигнали, които сме изпратили, ние отговор не сме получили. Разберете, аз не обвинявам главния прокурор. Ние решихме да сигнализираме главния прокурор, за да може той, тъй като по Конституция и по закон съществява методическо ръководство и надзор за законност на всички прокурори, той да знае какво се прави в прокуратурата. И нищо повече от това. Но ние не искаме той лично да ни отговаря, но поне да разпореди на своите прокурори да ни отговарят както трябва, а не в първото вече с закона. Или въобще да не ни отговарят. Ако трябва, аз бих могъл да направя, тук не е за залата, разбира се, на един списък на сигналите, по които ние отговор нямаме. И не знаем какво става. Все пак аз мисля, че бюрото трябва да работи много близко до прокуратурата. Казах го веднъж и сега ще го повторя. Смятам, че двете институции трябва да работят ръка за ръка. Ние, в известен смисъл по закон, имаме задължение във връзка с правата и свободите на гражданите, във връзка с специалните разузнавателни средства, а прокуратурата осъществява надзор за законност по Конституция. Ето ви връзката, юридическата, правната връзка, и аз винаги съм очаквал пълно съдействие от прокуратурата, не непременно да се съобразяват с нашите становища, разбира се, опазваме Господа подобно становище. Не. И още две думи ще кажа за 8-те хиляди. Разрешени оперативни способи, но не приложени. Сега, да се казва, това е абсолютно невярно. Там има една тънкост законова, че когато не се прилага един способ поради невъзможност за неговото прилагане, прилагащия орган е длъжен да уведоми органа, който разрешава, т.е. съда и заявителя. Такива писма за уведомление ние не сме открили в ДАТ. За това става дума. А не, че ние едва ли не държиме всички разрешени способи да бъдат приложени, защото самия закон предвижда хипотези, при които това не става. Не знам защо се казва тук от трибуната това. По този начин. Няма двоен аршин. По отношение на госпожа Владимира Янева, тя беше разрешила около 300 дни прилагането на специални разузнавателни средства, вие знаете. Имаме случаи по 480 дни. По 400 дни, по 330 дни. Наслагване на срокове, да кажем ДАНС, наблюдава 6 месеца, след което, въпреки че прокуратурата знае, и тя наблюдава 5 месеца, 6, стават 11 месеца. И то, по наше дълбоко убеждение, в нарушение на закона. И това сме проверили, включително, забележете, като сме изчакали да приключи наказателното производство срещу наблюдаваното лице и сме го констатирали в съдебния акт, който е влязъл в сила. Що се касае до нарушенията, те били изпратени от председателя на бившия председател на Софийския градски съд, господин Топалов, на главния прокурор. А защо не се обърне внимание, че ние много преди господин Топалов сме изпратили около 200 случаи на нарушения на същите правила, които се съдържат всъщност и в част от тях и в доклада на този бивш председател на Софийския градски съд. И ние по тези нарушения нямаме никаква информация какво става. В крайна краища, нали сме и ние държавен орган. Ние не можем да обжалваме пред по-горе стояща инстанция, много се извинявам. Ние не сме заинтересована страна, ние сме държавен орган. Как ще обжалваме? Ние не сме ощетено юридическо лице, да не използвам изрази от НПК и така нататък. Нека да спестиме тези неща. Сега.
Имаше конкретно.
Няма никакви
въпроси.
Забележки, казва господин Китов, бюрото към нашата работа ми. Има забележки, и то доста сериозни. Аз смятах, че той трябваше да обясни за тези 8000 способа, които са разрешени от съда, обаче те не са ги приложили на практика. За да не спориме, аз и главният прокурор, например. Да не спекулираме с думата масово. Ние знаем, че имаме тази година, отчетната 2016 година, около 2700 лица, малко повече, които са били наблюдавани. Какво значи масово? Всичките ли? Не. Никой не може да каже такова нещо. Аз затова наблягам на това, че много граждани са наблюдавани. В крайна краища обществото ни, да, важно е. Аз го казах и на друго място, че когато се наблюдава един политик, се наблюдава и неговата организация и така нататък. Има такива, казах го. И ще ви дам сега един пример, ползвам, не знам да не се повтарям, но тук е министъра, той тогава не е бил. Когато проверявам един такъв случай за един бивш действащ политик към онзи момент, не мога в момента да кажа точно, но така или иначе, нашите колеги са попитали оперативния работник в съответната МВР структура. Добре, нямате данни изходни. Защо пишете искане и сте получили разрешение за неговото наблюдение? А отговора знаете ли как е даден? Ето така. Така е даден отговор. Този човек сега, въпреки че е бил тук в залата, съди България в момента, съди нашата държава по закон за отговорността на държавата. И това ще завърша. В крайна краищата имаме случаи на уведомени граждани, които водят дела срещу държавата по закона за отговорността на държавата, няма реакция на прокуратурата. Не, че трябва винаги да има реакция на прокуратурата. Аз съм, знам, познавам тая материя. Но все пак. А че има политици наблюдаване със специални разузнавателни средства, има някои случаи, които вие ги знаете. Трябва ли да почнат там? Те са известни. И на времето беше ли наблюдаван? Ние сме правили анкетна комисия за наблюдение, за проверка в пак тая същата служба. Тогава тя се казваше Национална служба за сигурност. И сме установили наблюдаван министър със специални разузнавателни средства. Това верно, че е доста отдавна в мандата 2001-2005 година.
Нека да говорим за 2016 година, защото доклада в момента, разглеждаме доклада за 2016 година, господин Рашков.
Движа се насам. Движа се към 2016.
Нека се концентрираме в 2016 година. 2001-2005 е много далечен период.
Има дела, които ние не сме правили кой знае какви проверки по тях, но те са вече с влезли сила присъди с решение на Върховния съд, където израза е флагрантно нарушение на закона и така нататък, или пък и там са използвани специални разузнавателни средства. Просто ми е неудобно да ви кажа кой е искал специалното разузнавателно средство, кой го е разрешил и какъв е резултата, оправдателна присъда и за тримата подсъдими. Крайна сметка, в друг съдебен район е искано, в което е в нарушение на правилата за подсъдността и така нататък, и така нататък. Благодаря ви за вниманието.
Дами и господа народни представители, вземам думата, защото ме поканихте от сутринта, съм тук и слушах всичко. Съжалявам, че ги няма голямата част от съответната комисия, които са били на заседанието и знаят детайлите. Но понеже се говори общо и понеже заседанието е открито, нека ви запозная с някои числа и да кажа за отговорността на Министерството на вътрешните работи по доклада 2016 година на Националното бюро. СРС-та се използват, като заявители, използват главните дирекции на Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция Национална полиция, Главна дирекция Гранична полиция, Главна дирекция борба с организираната престъпност, Софийската дирекция за вътрешните работи, дирекция вътрешна сигурност и всички областни дирекции на Министерството на вътрешните работи. Те заявяват съответните СРС-та. Ние искаме СРС-та, обясни се какво означава това, в широк смисъл, само за тежки умишлени престъпления. Не делиме хората нито на политици, нито на журналисти, нито на някакви други. Ако има такива, съмнение за такива тежки умишлени престъпления, искаме СРС-та. Съответният съд ги разрешава, в зависимост какво е искането, едните отиват в специализиране, другите отиват в районните съдилища. Заявявам, че нямаме нерегламентирано до сега използване, за периода говоря, СРС от МВР. Статистиката е такава. 70% са одобрените, 30% ни връщат. Според нас, според колегите, които заявяват тези специални разнователни средства, ефективността е около 20%. Ние в момента се бориме с това. Отказите да бъдат по-малко, да бъдем по-внимателни. Тук чухме господин Рашков, каза някакви забележки. Само ще ви върна внимание, че от всичките му забележки, които той каза, че са 287, сигурно доклада така са написани, три от тях са към Министерството на вътрешните работи. Малко по-малко от 1%. Аз от сутринта ги издирвам чрез телефона, се обаждам в Министерството, защото става въпрос за период, който не съм бил там. Не мога да ги намеря тези писма, но ще ги намерим и тези забележки. Вероятно сме взели някакво отношение по тях и ще се поправим. Ние сме се съсредоточили върху това да няма откази, да бъдем много по, както той даде примери тук, и както нашите служби, разбира се, също виждат някакви недостатъци, да бъдем по-оперативни, по-точни, когато искаме съответното специализирано средство да се използва, да нямаме връщане от съда. Но завършвам с това, че съда всъщност е този, който решава какво правим. И с изречението, което запомних от него, и той каза, че в доклада няма нищо притеснително. Това бяха неговите думи. Аз имам същата информация от моя заместник-министър, който е присъствал на това заседание, където е гледан доклада и са присъствали цялата комисия експерти в областта. Благодаря.
Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги, нямах абсолютно никакво намерение или желание да се изказвам, не защото нямам какво да кажа, а защото считам, че тази трибуна е място за народните представители, а ние имаме само статут на гости. Вдигнах ръка и поисках думата след, признавам, изказването на председателя на Националното бюро. Ще се постарая да бъда съвсем кратък, ще се постарая да не изнасям точно пред вас юридически лекции, но не мога да не отговоря на някои неща, за които бяха изнесени факти. Дълбоко неверни, за съжаление. Ще започна с това, с което завърши господин Велков. На няколко пъти, мисля, че на три пъти ви използвахте думата окраска. Окраска измама, окраска тероризъм. За съжаление, разбира се, за съжаление може би наше, не и ваше, защото Народното събрание е място за политика, основната или поне 80% от това, което се чу в тази зала, имаше политическа окраска. За съжаление, това, което трябваше да има юридическа окраска, при цялото ми уважение към личността на колеги, които се изказаха, бе лишено от доста юридическа окраска. И само една забележка към вас, господин Велков, ако я позволите, разбира се, СРС, секретен обиск, няма. Законът такъв термин не съществува. Да продължа. Мисля, че пред вас бе нарисувана една апокалиптична картина на масови нарушения, в която колегите ми, седнали на последния ред от ДАНС, ДАТО или колегите от Министерство на вътрешните работи, имам предвид професионалното ръководство, с което работим всеки ден, общо взето мълчат, а Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства се оказва единствената институция, която познава закона, тълкува правилно закона, спазва закона и се бори срещу нашите безобразия. Моето уважение, но това не е така. Трябва да кажа две неща, които според мен са важни. Първо, според закона, а вие сте хората, които приемате закон и вие сте хората, които имате правомощията да го изменяте. Но закона е такъв, какъвто е в момента. Това бюро може да наблюдава само процедурите по прилагане, разрешаване и прочие. Не ме разбирайте грешно. Това не е призив от моя страна за ограничаване правомощията на бюрото или на територията на неговия контрол. Такъв е закона. Постановен ли е съдебен акт, разпореждане на съдия, той е задължителен за всички. Прокурор, служител на МВР, председател на ДАТО, председател на Националното бюро. Бюрото няма право да ревизира със свои актове, съдебни актове. И това е основа на правовата държава. Оказва се, че в крайна сметка институциите тънат в мълчание. На няколко пъти бяха отправени упреци за мълчание към мен. Като колега, който твърди, че е практикувал дълго, господин Рашков би трябвало да знае следното. Сигналът, независимо от кого е подписан, от председател, от член на бюрото или прочие, достига до бюрото на главния прокурор, но той не се разглежда от главния прокурор. Той се изпраща по правилата на Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс на съответния компетентен първоинстанционен прокурор. Акта на този прокурор подлежи на контрол, който също е инстанционен. Няма сигнал на бюрото, който да не е получил отговор от във формата на прокурорско постановление. Когато това прокурорско постановление е постановление за отказ, а то е в огромния брой от случаите, очевидно е, че прокуратурата не е намерила данни за престъпление. Един съвет към колегата, който ми пише тези писма. Когато има недоволство от прокурорско постановление, това недоволство се изразява не отново чрез гневно писмо до главния прокурор, а чрез жалба до горната инстанция. Или поне сигнал. Свикнал съм на всичко, но не мога да приема тона и квалификациите, които бяха дадени за професионалните качества на моите колеги и за изравняването им до знанията и уменията на полицейски началници. Това е не само защото уважавам колегите си и ги браня винаги, когато са прави, а защото уважавам и служителите на МВР, независимо началници ли са или не. Точно поради тази причина, а и от възпитание и уважение към вас, хората в тази зала, няма да дам оценка за юридическите окраски на това, което чухте в преди малко. Но не мога да приема колегите ми да бъдат оценявани по такъв начин. Въпреки, че бяха поставени въпроси, въпреки, че тези въпроси не са поставени към мен, аз не чух отговор на два основни и съществени въпроса. Затова ще си позволя да ги дам аз. Подслушване на журналисти? Не. Масово подслушване на политици, магистрати, журналисти? Не. Това, че се намираме в условията на открито заседание, съвсем не е оправдание. Да кажем, че такова може да има, но понеже заседанието е открито. Защото преди малко тук се каза, че няма да споменавам имена. Е, твърденията, че 10% от всички се касаят журналисти, политици или магистрати, просто са дълбоко неверни. Защо са най-голям брой разрешенията за използване на СРС в специализирания съд? Защото специализирания съд издава разрешения за организирани престъпни групи. А една престъпна група е минимум от 3 души по закон, а има случаи, в които достига и до 35 човека. Защо са пренебрежително малко, също господин Велков, ваш въпрос, СРС-тата за измами? Говорихте за телефонните измами. Ами защото те действат в условията на организирани престъпни групи и защото исканията влизат в тази графа. Оценката за колегите ми от ДАНС и ДАТО. Ще кажа с едно изречение. Няма да бъда техен адвокат, защото аз съм сигурен, че те ще кажат каквото могат. Аз считам, че те прилагат закона. Правилно. Аз считам, че твърденията за нарушения от ДАНС, от ДАТО, за подадени неверни сведения и прочие, първо са получили прокурорски отговор във формата на прокурорско постановление, второ, за съжаление, са дълбоко спекулативни. 8000 способа не приложени от ДАТО. Тази сензация бе изречена преди малко. Не бе споменато обаче, че в случая става дума за случаи, в които не ДАТО самоволно не е изпълнило съдебния акт, а случаи, в които са се оказали, че изпълнението на този съдебен акт е практически невъзможно. Разрешено е СРС за 5 телефонни номера, оказва се, че той вече не ползва 3. Разрешено е СРС за способ проследяване, оказва се, че лицето е разкрило лицата или служителите, които са след него. В такъв случай как да бъде приложен способа? Звучи прекалено, как да кажа, бомбастично. 8000 неприложени способа. Двоен аршин, Владимира Янева обвинена и осъдена, Заместник-председател на Софийски градски съд със 110 нарушения, непипнат от прокуратурата. Истината е много проста. Бившият председател на Софийски градски съд Калоян Топалов хвърли в публичното пространство един доклад. Този доклад бе изпратен на прокуратурата. По този доклад бе образувано досъдебно производство. До настоящия момент продължават усилията на наблюдаващия прокурор да се снабди с всички документи, за които се твърди, че представляват нарушения на закона, искания и разрешения на СРС. И те упорито не се предоставят от Софийския градски съд. Това поставя въобще въпроса доколко този доклад отговаря на истината. Но това категорично означава, че ние не проявяваме двоен аршин. Просто в публичното пространство бе хвърлена една бомба, след което ние все още водим кореспонденция с съда, имаме ли право да получим материалите, за които те са ни сигнализирали, или трябва да вярваме на доклад, който бе изготвен от двама заместник-председатели. Един голям въпрос е какво право имат те да проверяват колегите си заместник-председатели и не е ли това право на Националното бюро и не е ли това право на Държавната комисия по сигурността на информацията. Не е вярно, че няма специални разузнавателни средства за тероризъм. Да, знае обстановката в Германия, дори защото миналата седмица разговарях с федералния прокурор. Но надявам се, това не е сравнение, при което Германия има 300 дела за тероризъм, а ние нямаме. Ние имаме дела за тероризъм, ние имаме специални разузнавателни средства, които са използвани за тероризъм и в крайна сметка такива подписвам и аз самия по разпоредбите на закона. Така че да се твърди, че това го няма, просто е спекула. С оглед на това, мисля, че като изключа отговорите на тези въпроси, повтарям ясно, няма да давам лични оценки, няма да давам лични оценки и на правни качества, макар че такива бяха дадени, позволих си да го направя само за да защитя колегите си от прокуратурата и от МВР. Но да се твърди, че едва ли не в страната има масово подслушване, това е една апокалиптична картина, която, за съжаление, не отговаря на действителността. И повтарям още веднъж. Казвам за съжаление на тези, които повдигат тази тема. Не правя политически изказвания, реагирам абсолютно професионално и мога да кажа, че аз съм готов да защитя както работата на институцията си, на институцията, която в момента ръководя, така и работата на колегите си. Но за ефтин пиар, дори не юридически, а политически, ми е много трудно да не реагирам, защото това посяга на доброто име на мои колеги. Така че, моля, ако съм прекалил с времето или с думите си, да бъда извинен от вас, това първо. И второ, моля, ако народните представители имат тази воля, наистина да бъдат поставени въпроси доколко са нужни изменения в закона за специалните разузнавателни средства. Само два въпроса, за да не губя вашето време. Единия, не е ли нужна съвсем различна процедура за разрешаване в случаите, в които се касае за национална сигурност? Втория, за който беше повдигнат като въпрос от господин Рашков и който в крайна сметка получи същия и пълно единодушие в оценката по времето на комисията. А най-интересното беше, извинете, че го казвам, че по време на заседанието на комисията всичко това, което се случи в тая зала, дума не бе казана за него. Може би, защото не беше открито и не беше пред медиите. Та, за този въпрос. Според нашето законодателство, моля? Извинявам се. Не. Според нашето законодателство, наистина, заявителя е този, който подбира, грубо казано, извинете за грубата дума, но така е, който в крайна сметка решава кое от материалите по СРС обслужва неговите тези и неговите интереси за използване на СРС. Заявителя във всичките 100% е най-общо казано държавният орган, обвинителната власт, полицията, Държавната агенция национална сигурност. Има обаче един друг проблем. Заявителя може да подбере това, което обслужва обвинителната теза, но в крайна сметка има и много елементи от СРС, които обслужват точно тезата на защитата. Не е ли време да се мисли за това, че ако спрямо едно лице се прилага СРС, би следвало всичко, което е документирано, да се предостави на съда, а не това, което съответният орган поискал СРС, е поискал да му бъде запазено. Ако съда разполага с всичко, в крайна сметка ще сме изправени пред пълно равенство на оръжията, както се казва в правната теория, на обвинението и на защитата. Но това са въпроси, които мисля, че са от вашата компетентност. Благодаря за вниманието и извинявам се, ако съм отнял време.
Заседание на Народното събрание от 6 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.